continuare veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Daniel Chereș. Mesajul a fost înregistrat în Biserica Biruința din Baia Mare. Vă dorim audiție plăcută!
Să predic din epistola a doua lui Pavel către Timotei. Am ajuns în capitolul 2, de la versetul 11. Adevărat este cuvântul acesta, dacă am murit împreună cu el, vom și trăi împreună cu el. Dacă răbdăm, vom și împărăți împreună cu el. Dacă ne lepădăm de el, și el se va lepăda de noi. Dacă suntem necredincioși, totuși el rămâne credincios, căci nu se poate tăgădui singur. Adu-le aminte aceste lucruri și roagă-i fierbinte înaintea lui Dumnezeu să se ferească de certurile de cuvinte care nu duc la alt folos decât la pieirea celor ce le ascultă. Caută să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu ca un lucrător încercat, ca un lucrător care n-are de ce să-i fie rușine și care împarte drept cuvântul adevărului. Ferește-te de vorbăriile goale și lumești, căci cei ce le țin vor înainta tot mai mult în necinstirea lui Dumnezeu și cuvântul lor va roade ca îngrena. Din numărul acestora sunt Imineu și Filet, care s-au bătut de la adevăr. Ei zic ca și venit învierea și răstoarnă credința unora. Totuși, temelia tare a lui Dumnezeu stă nezguduită, având pecetea aceasta. Domnul cunoaște pe cei ce sunt ai Lui și oricine rostește numele Domnului să se îndepărteze de fără de lege. Versetul 22 și 23. Fugi de poftele tinereții și urmărește neprionirea, credința, dragostea, pacea, împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată. Ferește-te de întrebările nebune și nefolositoare, cât știi că dau naștere la certuri. Amin. Ocupați loc. Am văzut că tema principală acestei epistole este perpetuarea Evangheliei, și anume îngrijorarea și preocuparea apostolului era ca peste generațiile care urmează să fie transmisă o Evanghelie curată. Ceva se întâmplă în zilele noastre pentru că foarte mulți așa zici creștini nici nu înțeleg că preocuparea lor ar fi aceasta, de a trebui să asigure o Evanghelie curată și dezbrăcată de părerile oamenilor pentru generațiile care urmează. Ne-am uitat în predicile trecute la câteva lucruri despre lupta Evangheliei și, în mod special, capitolul 2 vorbește despre bătălia pentru Evanghelie. De această dată ne vom uita la câteva atitudini în lupta pentru Evanghelie. Viața creștină este, pentru cei care au uitat lucrul acesta, este o luptă, este o bătălie pe viață și pe moarte. Fiți atenți, nu vi se pare că uneori noi ne comportăm în creștinism ca și cum am fi ieșit la plimbare? Cum ești la plimbare? Dacă ești singur, ești așa. Dacă ești cu câinele, ești așa. Dacă ești cu soția, ești de mână sau cumva, da? Dacă ești cu copii, îi duci calul. Sunt multe feluri de a merge la plimbare. Dar viața multor creștini arată ca și o ieșire la plimbare. Fără nicio greutate, fără nicio privațiune, fără nicio responsabilitate. Aceea nu este viața de creștin. Viața de creștin implică o bătălie pe viață și pe moarte. Mai mult, în Efeseni spune apostolul că noi nu avem de luptat împotriva ce? Ce avem de luptat împotriva domniilor și stăpânilor din locurile cerești. Există o armată invizibilă, dar prezentă pretutindeni în acest univers. Armata celui rău, prin tot felul de duhuri necurate cu care avem de luptat și suntem în această bătălie pe viață și pe moarte. Este o bătălie cu forțele întunericului. Nimeni n-are voie să stea nepăsător și neglijent, pentru că în acest fel pierde. Care sunt câteva dintre atitudinile cu care ar trebui să abordăm lupta. În această dimineață o să ne referim la trei. Și anume, la a fi fidel, la a te feri și a fugi. Sunt trei atitudini importante. E adevărat? Sunt bătălii în care n-ai ce face, trebuie să stai în față cu arma și să lupți. Însă, sunt bătălii care presupun o astfel de atitudine. Și marea majoritate a pasajului pe care l-am citit vorbește despre a fi fidel. Fidelitatea este o condiție esențială pentru ca o bătălie să fie câștigată. De fapt, fidelitatea este o condiție esențială ca să poți avea relații de calitate. Până și la televizor sunt emisiuni care vorbesc despre, sau funcționează ca și teste, nu știu cât de adevărate sunt, ca și test de fidelitate. Mă rog, față de partener. V-ați gândit că dacă există test de fidelitate față de partener, există test de fidelitate și față de Dumnezeu din cer? Probabil la testul de fidelitate față de partener, după cum vă văd, cred că cei mai mulți câștigați. Dar la testul de fidelitate față de Dumnezeu, ați putea spune că treceți testul de fidelitate față de Dumnezeu? Cei care pot fi cumpărați și luptă pentru cine se oferă mai mult, cum se numesc? Eu nu știu altfel decât trădători și mercenari. Trădătorii și mercenarii sunt cei care luptă alături de cine oferă mai mult. A fi fidel înseamnă a rămâne consecvent promisiunilor și angajamentelor luate. Atunci când ai spus da, atunci când ai spus că mergi pe drumul acesta, înseamnă, și te ții de cuvânt, înseamnă că tu ești un luptător, tu ești un creștin fidel. A fi fidel înseamnă a sta lângă Domnul Iisus, indiferent de circumstanțe. Nici măcar dacă te cheamă Castro, nu-i bine, Fidel Castro. Măcar el este fidel comunismului, dar nu este suficient. La ce ne referim când spune Biblia să fii fidel? În primul rând, fidelitate față de Dumnezeu. Dacă ești fidel lui Dumnezeu, atunci ești fidel și lucrării, și altor promisiuni, și altor persoane față de care ai angajamente. Însă cum se manifestă fidelitatea față de Dumnezeu? Din când în când să zici, Doamne, eu sunt gata să te urmez, să știi. Păi, la gură și Petru era bun. Când îl întreabă, deși nu îl întrebase nimeni pe el. Dar pe el ia gura pe dinainte și zice, Doamne, cum mă uit așa pe la Ioan, pe la Andrei, ăștia nici ochii în cap nu le stau bine. Să știi că ăștia să leapă de tine, dar eu, chiar dacă toți ceilalți, Iuda, uite-l pe el ce figură are. Da, eu, zice Petru, cu niciun, el s-a dat în spectacol, da? Nu l-a întrebat nimeni. Și Domnul Iisus spune, păi nu o să cânte cocoșul. De două ori că tu te vei lepăda de mine de trei ori. Vei înceta să mai fii fidel. Cum se manifestă fidelitatea față de Dumnezeu? Pavel ne spune aici câteva lucruri. În primul rând, versetele 8 la 10, prin suferință. De aceea rab totul pentru cei aleși, pentru ca și ei să capete mântuirea care este în Hristos Iisus împreună cu slava veșnică. Adevărat este cuvântul acesta, dacă am murit împreună cu El, vom și trăi împreună cu El. Dacă răbdăm, vom și împărăți împreună cu El. Capacitatea de a rezista în fața greutăților și a problemelor dovedesc autenticitatea credinței noastre și este testul de fidelitate față de Dumnezeu. Știți, când soldații stau prea mult în armată, ne învățau un lucru și spunea așa, când făceam instrucție multă, făcut armata în București, și ne spuneau ofițerii că, deși nu se întrevedea niciun război atunci, dar mă rog, cu cât curge mai multă sudoare, transpirație la instrucție, cu atât, mai puțin sânge la război. Și atunci ne-am înțeles, deci că trebuie să transpirăm mult la instrucție, că atunci la război va curge sânge mai puțin, sau cel puțin va curge sângele nostru. Nu? Așa eram învățați, că decât să plângă maicele noastre, mai bine să plângă maicele lor. Asta era pe viață și pe moarte. Dar eu vorbesc despre o bătălie spirituală acum, da? Ei, și nu vedeți, când ne comportăm ca și cum am fi la plimbare, păi ce zice Petru, altul? Zice, nu vă mirați de încercarea de foc care a venit în mijlocul vostru ca de ceva ciudat. Creștinul astăzi, pseudo-creștinul, știți ce așteaptă el? Să aibă mâncare bună, Dumnezeu să-l binecuvinteze cu servici, să fie sănătos, cam asta oamenii zic că sănătatea e mai importantă, să-i meargă afacerea bine sau ce are el serviciu, să nu-l concedieze, să aibă bani, să aibă să mai meargă și în concediu, câteodată să mai meargă și pe la lucru acolo, să nu lucreze așa tare, și asta e pentru el un om binecuvântat. Și Dumnezeu zice, tu cum ești așa, tu ruginești. Creștinul care nu luptă și nu lucrează, ruginește. Și Dumnezeu zice, ți-e străbă instrucție, ți-e străbă antrenament. Pe tine, dacă tu nu te bagi într-o bătălie, lipsa bătăliilor te uziază. Și Dumnezeu îți trimite un necaz. Dumnezeu îți trimite o problemă. Și tu zici, vai, ce-mi face Dumnezeu acum, în loc să zici, Dumnezeu mă găsește vrednic de o bătălie. Dumnezeu mă vede capabil să port bătălii. Tu nu ești pentru aici. Tu nu ești destinat pentru lumea de aici. Tu te pregătești aici doar pentru lumea de dincolo. Și traiul bun aici te face să uiți de lumea de dincolo. Și Dumnezeu are grijă să ne aducă aminte câteodată. Și nu mai auzim de evenimente anormale care se întâmplă în jurul nostru și atunci, vai, ne speriem, fără să înțelegem că de fapt Dumnezeu îngăduie pentru că vrea să ne trezească, să ne ridice la luptă. Mai degrabă, când dușmanul este departe, știți care este tentația noastră? Să adormim, să lăsăm armele jos. Uitați în Matei 13, în pilda semănătorului. Al doilea fel de sămânță, care nu era bun. Sămânța căzută în locuri stânscoase, spune Domnul Iisus, este cel ce aude cuvântul și îl primește îndată cu bucurie. Ăsta nu trebuie să ai cor, să nu știu să faci chemare, ăsta din prima, el să predă. Dar n-are rădăcină în el, ci ține până la o vreme. Și cum vine un necaz sau o prigonire din pricina cuvântului, se leapădă îndată de el. Oameni care pică la testul fidelității. Pavel spune în Romani 8:17, dacă suntem copii, suntem și moștenitori, moștenitori al lui Dumnezeu și împreună moștenitori cu Hristos, dacă suferim cu adevărat împreună cu El, ca să fim și proslăviți împreună cu El. Hristos i-a fost fidel Tatălui cum? Suferind. Pavel a fost fidel lucrării încredințate cum? Suferind. Credincioșii sunt chemați să fie fideli, acceptând suferința și greutățile și problemele pentru numele Lui. Mai există fidelitate față de Dumnezeu prin mortificare. Versetul 11 spune, adevărat este cuvântul acesta, dacă am murit împreună cu El, vom și trăi împreună cu El. A muri cu Hristos are aici sensul de a muri față de noi înșine și față de ambițiile noastre. Cântarea versetului Iulia, nu știu cum se termina cu Eul, că dorește Dumnezeu, Eul meu să ți-l supun, sau cam așa ceva. Despre asta este vorba, a muri împreună cu Hristos. Spune Pavel în 2 Corinteni 4:10, purtăm întotdeauna cu noi în trupul nostru omorârea Domnului Iisus, pentru ca și viața lui Iisus să se arate în trupul nostru. Adică să-i fiu fidel lui Hristos prin omorârea zilnică a patimilor, a vieții vechi care încă se mai zbate în mine. Asta demonstrează fidelitate. Mai există fidelitate, versetul 9-13, prin răbdarea încercărilor. Versetele 11-13 sunt probabil cuvintele unui imn creștin din primul secol. Eu vreau să vă atrag atenția asupra versetului 11, că până acolo e clar. Dacă răbdăm, vom și împărăți. Dacă ne lepădăm de El, El ce face? Și El se leapădă. Dacă suntem necredincioși, nu acum aici lucrurile se schimbă, totuși El rămâne credincios. Pentru că nu se poate tăgădui singur. Ce să însemne? Versetul 13. Ceea ce se spune este că dacă refuzi să te pocăiești, adică dacă ești necredincios, nu te poți baza pe faptul că Dumnezeu este bun și că te va ierta. El este credincios, adică El nu-și poate tăgădui caracterul, adică rămâne credincios promisiunilor că dacă te pocăiești te iartă, dar el rămâne fidel și rămâne credincios și avertizmentelor că dacă nu te pocăiești, el te pedepsește. Prin urmare, dacă ne lepădăm de el, și el se va lepăda de cine este necredincios. Dacă tu rămâi necredincios, el rămâne credincios avertizmentului că îi va pedepsi pe cei care nu se pocăiesc. De aceea, în Evrei 3 cu 12 spune, luați seama, dar fraților, ca niciunul dintre voi să n-aibă o inimă rea și necredincioasă care să vă despartă de Dumnezeul cel viu. Fidelitate față de Dumnezeu, apoi, prin păstrarea unui caracter integru. Versetul 15. Nu insist că am predicat la ordinarea cuiva de aici, da? Dar spune să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucrător care n-are de ce să-i fie rușine. Fii fidel prin caracterul pe care îl ai. Când oamenii au tot felul de lucruri care nu sunt corecte despre tine, înseamnă că tu ai încetat să mai fii prin felul tău de a fi fidel Domnului Iisus Hristos. Fidelitate prin sfințirea vieții. Versetul 19. Dumnezeu cunoaște pe cei ce sunt ai Lui și oricine rostește numele Domnului să se îndepărteze de fără de lege. Am predicat când am vorbit despre vasele de onoare. Deci să sfințești viața este un mod de a fi fidel. În al doilea rând, spus la fidelitate, fii fidel față de Dumnezeu. În al doilea rând, fii fidel față de cuvânt. Sunt atâția oameni care nu sunt fideli cuvântului. De aceea sunt astăzi atâtea secte. De aceea sunt astăzi atâtea curente. Pentru că oamenii interpretează în fel și chip Biblia. Pur și simplu o batjocoresc. Cuvântul aici, care împarte drept, este ortotomeo. Orto înseamnă drept și tomeo înseamnă a tăia. Deci taie drept cuvântul adevărului. Ca și când te-ai duce să cumpere o femeie, le cumpără material. Și cel care e acolo, el în loc să taie drept, fratele Saul știe tăia drept, așa cu frumă, așa, cu ochi închiși, drept. Da, dacă mai pune pe mine, poate aș face o curbă sau așa cumva, ți-ar fi gata croită fusta cea, sau ce ai vrea să faci. Ei, mulți fac așa cu cuvântul. Iau de aici și iau de acolo. Mai mult decât atât, când îți rămâne cuvântul, când rămâi fidel cuvântului și principiilor lui, ai o bază solidă, pentru moralitate, pentru principii. Lumea de astăzi și-a dat cu stângul în dreptul când a devenit o lume relativistă, o lume ancorată în postmodernism, în care spune toată lumea are dreptate. Nu există adevăr absolut. Este cea mai mare minciună. Adevărul absolut este în cuvântul lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Dar când spunem că el este una dintre variante, atunci, cu adevărat, nu mai știi ce să crezi. Spunea un gânditor creștin al zilelor noastre despre lumea de astăzi că are picioarele foarte bine înfipte în aer. Așa este. Pentru că nu-și mai ancorează principiile în cuvântul lui Dumnezeu. Vorba românească spunea că ești în plop și plopul e în aer. Cam așa suntem noi astăzi. Pentru că nu mai alegem să depindem și să ne ancorăm principiile în cuvântul lui Dumnezeu. Noi nu mai zicem, așa vorbește Domnul, așa vorbește Scriptura. Noi spunem, este părerea noastră. Și aceasta este greșit. Fii fidel față de cuvânt. Apoi versetul 10 și 15 vorbesc despre fidelitate față de lucrare. A rămâne fidel lucrării, indiferent cât de mult te costă. A rămâne fidel lucrării prin pasiunea și corectitudinea manifestate în lucrare. Ești capabil pentru o anumită lucrare și poate nu o faci. M-am uitat aici și de ce ferice. Sunt biserici în care dacă ar pleca păstorul sau ar pleca o formație care cântă de obicei corul, acum aproape că nici nu vezi că ar lipsi corul. Uite, ăștia sunt capabili să cânte, cântăresc de primă mână, ar putea cânta și la filarmonică. Uitați și după figurile lor, se vede la fiecare, uitați-i numai. Domnul să-i binecuvinteze. Oricând ar. Și fratele Sion, dar eu așteptat să treacă aici în stânga. Bun. Fii fidel. Te-a chemat Dumnezeu, a pus un dar în tine. Fii fidel acelui dar spiritual. Fă-l cu consecvență, indiferent ce spun ceilalți. Vor comenta, zice, nu mă interesează ce zici, că Dumnezeu mă cheamă în Biblie să fiu fidel și eu vreau să fiu fidel lucrului pe care mi l-a încredințat Domnul. Amin. Amin. Că dacă ai ascultat la toate orăcăiturile de broaște, să știți că n-ai mai pescuit și n-ai mai vedea pești niciodată. În al doilea rând, atitudine în luptă. Prima, fidelitate. Nu vă imaginați cât de mult. Ați citit celor care vă place istoria despre felul în care, despre bătălii în care cu Alexandru când s-a dus cu 10.000 de oameni, când i s-a spus, hai să ne batem și vă măcelărim și nu știu ce, și și-a chemat un soldat și a zis, aruncă-te în prăpastie, aruncă-te în sabie, aruncă-te, s-a aruncat în sabie, au dat înapoi, da? Cât de important este să fii fidel când poți conta pe oameni care sunt fideli, care nu te vor înjunghia pe la spate, care nu vor abandona lucrarea, care nu abandonează cuvântul și mai ales nu-l abandonează pe Domnul. A doua atitudine. De două ori se repetă în text. Ferește-te! Nici nu vă imaginați cât de important este într-o bătălie să te știi feri. Sunt oameni viteji, dar știți ce fac? Se bazează prea mult pe puterea brațului și nu-și folosesc mintea și se duc cu capul înainte și o încasează de numai. Trebuie să te știi feri. Știți, ca și cu cei doi oameni care, cred că erau români, că numai România s-a inventat șef de echipă. Din trei, unul trebuie să fie șef de echipă. Nu știu, măsura șanțul cât sapă și doi săpau șanț la 40 de grade. Și la un moment dat unul dintre ei cu o sclipie așa pentru un moment de inteligență zice, auzi, șeful de echipă stătea la, șeful stătea la bea Coca-Cola de la frigider la umbră. Și zice unul către celălalt, auzi, dar de ce noi săpăm aici în soare și șeful, el stă la umbră și bea Coca-Cola? Nu știu, zice celălalt. Nu mai sap. Dar ce-ar fi să-l întrebă? Nu te întreabă-l tu. Să zice, șeful zice, nu vă supărați, de ce noi săpăm amândoi șanți și dumneavoastră stați la umbră și beți Coca-Cola? Chiar vrei să știți, zice șeful, da. Pentru că sunteți proști. Se duce la același și ce l-a întrebat, l-am întrebat și ce-o zis? Că suntem proști. Se apă în continuare, de la un moment dat zice, auzi, ce înseamnă prost? Zice ăsta, nu știu, du-te, întreabă-l pe șeful. Se duce aia și zice, auzi șefule, ce înseamnă prost? Șeful zice, chiar ai vrea să știi? Da. Și hai că ți-o arăta, zice șeful, și zice, fii atent, și o sprijini mâna pe un copac. Zice, lovește-mă cât poți tu acolo în mână. Să vă lovesc, da. Să n-avea fiecare zi, n-ai ocazia să-ți lovești șeful. Păi, să scuipă și să avânt toată, să-i dea cât apunea el cu pumnul în mână. Și dă cu pumnul și în ultima fracțiune de secundă șeful își trage mâna și la dă în copac. Oai, șefule, mi-a rupt pumnul, mi-a rupt mâna. Zice, vezi, asta e prost. Se duce la celălalt, ținându-se de mână, zice, ai aflat ce e prost? Zice, am aflat. Spune-mi și mie, zice, spun, zice. Își pune mâna în față și zice, dă-mi tu cât poți aici. Știți ce înseamnă? Asta face diavolul. Dacă nu te știi ferit de diavolul, diavolul îți dă cu pumnul mereu și mereu și numai ție îți dă, numai în figură îți dă. Knockout te face. Pentru că nu te știi feri. N-ați văzut în jur oameni care e alții mărci să feresc, alții numai în freză o iau de la diavolul. Numai lor li se întâmplă. Nu ți se întâmplă, vreau să-ți spun. Pentru că nu te știi feri. Și Dumnezeu în luptă vrea să te știi feri. Hai să vă dau una și din exemplu personal. Celor care vă imaginați că cei care sunt pastori, când se nasc la maternitate, dintr-o dată cer o Biblie în mână și zic, ne vom ridica la rugăciune și nu știu ce. Deci și eu am fost un fel de foaie de prunc foarte rău, care nu se știa ce să alege, mama fiind crescând și fără tată, ce anume se va alege de mine. Și sigur că vrea să mă mai bată câteodată. Doamne ferește să mă gândesc vreodată să o lovesc. Și cred că așa ceva este înjositor, să-ți lovești părinții sau soția sau pe cineva mai slab. Da, mama a încetat singură să mă mai bată. Știți de ce? Pentru că zice, așa mă rău mă obosesc după ce te bat, că nu mai am. Pentru că știam să mă feresc. Și sunt lupte, sunt metode de, care promovează metode de luptă care promovează să te aperi. În asta constă, să te știi apăra. Și în așa fel îmi ținea mâine și tot să fie cât mai ascuțite absolut toate, că să obosești și, și de corugam, nu mă mai bat, te rog, nu vrea să mă mai bată, că era obosită și o doreau mâinile tot, da? Și eu mă gândeam, în felul ăsta o bat mai rău eu pe mama decât mama, că mă feresc. Deci este important să te știi feri. Te distrugi dacă nu faci nimic să nu iei toate loviturile în față. De ce să te ferești? Sunt 63 lucruri de care ar trebui să ne ferim și sunt spuse în text. În versetul 14, 16 și 23. În primul rând, ferește-te de certurile de cuvinte. Îi spune în versetul 14. Existau atunci, așa după cum există și astăzi, oameni care n-au niciun interes să afle adevărul, ci pur și simplu poartă polemici doar de dragul de a se certa și pentru a arăta că sunt ei deștepți. Ei cred că sunt deștepți, de fapt nu sunt. Acele polemici n-aduceau nicio zidire credincioșilor. Erau certuri și erau dispute zadarnice. Da? Dar erau pur și simplu oameni care țineau o discuție doar de dragul de a se certa. Sunt oameni la care le place, poate și voi ați întâlnit, cu oameni care duce mai încolo, ori imediat te poți certa. Certurile de cuvinte. Să vă dau un exemplu de certuri de cuvinte cu care sunt inutile, da? Și n-are rost să te antrenezi în ele. Iisus. Cum să scrie numele lui Iisus? Să scrie cu un I sau să scrie cu doi? O, inteligentă discuție. Unii încă au spus că a scrie Iisus cu numele, cu un singur I, înseamnă măgar în limba greacă. Eu am făcut limba greacă și aproape că n-are nicio literă, adică n-are nicio legătură cuvântul măgar în greacă cu numele Iisus. De fapt, este o traducere din limba greacă, unde apare o consoană așa mai lungă, o vocală mai lungă, Iisus, da? Și de aceea poate să fie scris cu un I, poate să fie scris cu doi de I. Este o discuție pur și simplu inutilă, da? După aceea, altă discuție. Cum este corect? Duh sau Spirit? Păi în 1054, cele două biserici istorice, respectiv cea din Apus cu cea din Răsărit, catolică și greacă, s-au anatemizat reciproc și unul din motivele principale au fost că n-au convenit, cum să spună, Duh sau Spirit. Până astăzi continuă această polemică, știți, da? Greco-catolicii spun Spirit, ortodoxii spun Duh. Vin alții, te pocăiești, da? Te-ai pocăit, ți-ai plâns păcatele, te-ai dat lui Hristos și vine și spune, da, dar cred că n-ai Duhul Sfânt, trebuie să stăruiești după El. Păi cum te-ai fi putut pocăi dacă n-ai avea Duhul Sfânt? Că Duhul Sfânt este Cel care te convinge. Dacă fără Duhul Sfânt nu te poți pocăi. Fără Duhul Sfânt nu poți zice Iisus, da? El te convinge de păcat, neprienire și judecată. Vin alții și zic, țineți duminică, nu-i bine duminica, sâmbăta trebuie să țineți voi, da? Nu știu, parcă li s-o lipit pagina în Biblie unde scrie că cine face deosebire între zile pentru Domnul o face, cine nu o face pentru Domnul nu o face. Alții zic, da, mâncați voi carne de porc sau de altceva, nu-i bine. Treaba ta, cine mănâncă pentru Domnul nu mănâncă, cine mănâncă pentru Domnul mănâncă, zice Biblia. Cu vorbele astea poți purta discuții până oricând, până vrei tu. M-am mai spus probabil, când Turcia sedeau Constantinopolul, da? Capitala religioasă a Bisericii de Răsărit, era un consiliu bisericesc în cetate. Turcii erau la porți și acolo știți ce se dezbătea? Dacă ochii Fecioarei Maria sunt căprui sau albaștri. Și toți preoții cu bărbi lungi acolo se certau, nu se puteau înțelege. Unii ziceau că sunt căprui, alții că sunt albaștri. Ochii Fecioarei Maria. Contează? Contează asta? Da, copiii, când se aduci la binecuvântare? Când ar trebui adujoare? Și eu numai acolo cu care calculez eu, să văd eu. O să veni mai repede. La 6 săptămâni, 8 săptămâni. Se sunt prostii. Astea erau reguli în Vechiul Testament. Ție unde sunt ciucurii de la haine? Mă, dacă ți s-o destrămat cumva, atunci. Pe astfel de subiecte poți discuta ani întregi, fără să ajungi la o înțelegere și fără să te zidești spiritual absolut deloc. Ferește-te! De ce să te mai ferești? Versetul 16. De vorbăriile goale și lumești. Ce o vorbărie goală? O vorbărie fără conținut. Ce să vă spun eu, dacă știți, eu numesc vorbăria de tip Iliescu. Vi-l aduceți aminte pe Tov Iliescu. El era capabil să apară la televizor și să vorbească cam 2 ore, dar nu zicea nimic. Vorbea mult, gura el vorbea, dar întorcând cuvinte goale, ce din coadă au să sune, da? Fără să spună nimic. Este și asta o artă. Să-i amăgești pe oameni vorbind, fără să le spui nimic. Da, vom face totul, să facem și așa, și așa, și așa. Și să mai și dai mult în mâini. Vorbăriile goale și lumești, adică fără conținut. Aceste discuții nu-și au originea în cuvânt, ci vin din gândurile oamenilor. Asta este o vorbărie lumească. Goală, că n-are conținut, și lumească, că nu vine din cuvântul lui Dumnezeu, nu vin din inima lui Dumnezeu. Așa se face că, odată introduse în creștinism, aceste învățături au trebuit mereu reinventate și adăugat mereu la ele. Învățături lumești. Creștinismul este plin astăzi de învățături lumești. Ei, dacă ești un creștin tradiționalist, eu știu ce ai mâncat astăzi sau ce n-ai mâncat. Astăzi ești în postul Sfintei Marii. Da? Și trebuie să aștepți până în 6 când îi avea dezlegare la pește. Nu este în Biblie așa ceva. În Biblie există un singur fel de post. Când postești, e abținerea pentru o zi sau pentru mai multe de la mâncare și de la băutură. Unii spun că de la apă nu. Să nu mănânci. Să nu mănânci și sunt diverse posturi. Dar unii de la apus până la apus sau până apune soarele, alții pot, poate mai puțin. Nu contează cât. Dar să spui, Doamne, timpul acesta vreau să-L încredințez Ție. Vreau înaintea Ta să aduc această jertfă. Dar este o abținere de la hrană. Nicăieri, dar nicăieri nu veți vedea în Biblie, în cuvânt. Și am întors cuvântul lui Dumnezeu din scoarță în scoarță de atâtea ori. Să fie vreodată vreun post în felul acesta. De dulce, de nedulce și apoi toate superstițiile care aparent sunt legate de credință sunt de fapt învățături lumești. Să dau un exemplu în versetul 18. Ce înseamnă abatere? Unii care zic că a și venit învierea și răstoarnă credința unora. Martorul Leova zic că Iisus a venit în 1914. L-a văzut numai câțiva. A și venit. Biblia spune că orice ochi îl va vedea. Este o contradicție atunci cu ceea ce spune Scriptura. Înseamnă că este o vorbărie goală și este o vorbărie lumească. Dar la nu avem noi vreme acum, că se încheie biserica. Dar la capitolul ăsta, vorbării goale și lumești, intră absolut toate practicile din creștinism sau necreștinism pe care le întâlnim și astăzi, dar n-au nici o legătură cu Biblia. Aceste învățături rod pe cum cangrena, tocmai de aceea trebuie să ne ferim. Pavel spune că este mai bine să evităm și să ne ferim de astfel de discuții. Încă un lucru de care să te ferești. De întrebările nebune și nefolositoare. Versetul 23. Ferește-te de întrebările nebune și nefolositoare. Păi oare cine ar putea să pună o întrebare nebună? Nu i-am zis, am ajutoare la predici, dar un nebun. Deși poți să nu fii nebun, dar să pui o întrebare nebună. După cum, nu trebuie să fii neapărat prost ca să pui o întrebare proastă. E mai bine să nu pui. Acest gen de întrebări aparțin unor oameni care au citit puțin. Sunt reducționiști. Eu citi numai o carte, de exemplu. Și după ce a terminat de citi cartea, li se pare că ce-o descoperi ei și intră în polemici, intră în contradicție cu alții, fără să ai informații și dintr-o parte și din alta să vezi ce zic. Și ești ridicol. Mai vezi câteodată la știri lucruri care le ai în derâdere, da? Pentru că reporteri respectivi, redactori respectivi s-au informat trunchiat. Și Este și o bătaie de joc față de cei care te ascultă sau te urmăresc, pentru că îi disprețuiești, consider că sunt reduși la fel ca și tine. O astfel de polemică este inutilă, deoarece n-ar face decât să dea naștere la ceartă. Întrebări nebune și nefolositoare. Adică sunt întrebări adiacente, nu sunt întrebări care vizează mântuirea. Nu sunt întrebări care au de-a face cu locul tău în rai. Nu sunt întrebări, sunt întrebări secundare. Exemplu, poate ridica Dumnezeu o piatră mai mare decât el? No, asta e întrebare cu greutate, nu? E întrebare prostească. De unde au avut Cain și Abel soții? Este și mai inteligent întrebare, da? Sau, și am văzut pe unii pocăiți, intrând în polemică cu astfel de întrebări, a avut Domnul Iisus frați sau nu? Adică, cu alte cuvinte, după Maria a fost fecioară, până l-a născut pe Domnul Iisus, asta spune Biblia, și n-a avut relații intime cu Iosif, n-a cunoscut-o în sensul de a avea relații intime, până l-a născut pe Domnul Iisus. Matei, capitolul 13, nu ne spune doar că a avut frați și surori, dar ne spune și care erau numele lor. Da? Și faptul că nu era număr dublu, ci este numeralul acolo, în original, indică nu că erau 2 sau 3, avea cel puțin 7, înseamnă, după aceea. El a fost primul născut. Și n-a fost de la Iosif, a fost de la Duhul Sfânt. Și atunci tu trebuie să argumentezi. Dar este o întrebare nebună și nefolositoare. Și dacă n-ar fi avut ce? Și dacă a avut ce? Ce schimbă în planul mântuirii lucrurile acestea? Ce schimbă? Atunci de ce trebuie intrat în astfel de polemici? De ce să intri într-o discuție nebună și nefolositoare? Cui protest? Cui folosește o astfel de discuție? Mai poți discuta mult, sunt foarte multe lucruri despre astfel de subiecte. Sunt întrebări nebune și nefolositoare. Adică dacă o să le discuți, tot acolo ajungi. N-ai rezolvat nimic. Acolo ai lăsat creștinismul și de acolo îl iei de la capăt. Nu se întâmplă nimic în lume. Omul ăla nu crește cu nimic spiritual. Și atunci la ce să le mai folosești? Și al treilea, a treia atitudine și ultima în această dimineață, în luptă, fugi. La români, mai ales, românii au și o vorbă, că fuga este rușinoasă, dar e sănătoasă. Și noi, asta era o strategie de-a noastră de luptă, nu? Ardeți pădurile, au trăvit sfântânile, au prindeți casele și la, așa le trebuie, nu? Ei, dar uitați că Biblia spune să fugi. Nu în toate situațiile trebuie să fugi. Niciodată Biblia nu spune, de exemplu, și v-am mai spus asta, că ar trebui să fugim de diavol. Diavolul este duh, el fuge mai tare decât tine, da? O să-ți dea să mereu înainte. De diavolul nu ți se spune niciodată să fugi de diavolul. De diavolul ce se spune? Să lupți cu el, să-i te împotrivești și el va fugi. El face mai mult zgomot, am predicat într-o joi, nu de mult despre asta. Însă din fața poftelor cărnii trebuie să fugim. A fugi are sensul aici de a te pune la adăpost, a te feri de pericol, a-ți scăpa viața, a-ți salva viața. Nu este vorba doar despre pofte sau dorințe sexuale păcătoase, așa cum sugerează unii. Știu că mai demult era și o carte, Fugi de poftele tinereții, și toată cartea a tratat doar probleme de factură sexuală. Nu, mai ales că la data scrierii scrisorii, Timotei avea în jur de 35 de ani. Mai ales vârsta aceasta atunci, când durata de viață, medie de viață era în jurul de 50 de ani, deja erai spre bătrânețe. Da? Poftele tinereții acoperă un spectru mai larg. Adică sunt niște păcate specifice tinereții. Intri în viață cu atât de multe dorințe și vedeți, așa este, așa suntem noi oamenii. Noi nu învățăm din greșelile altora. Până când ne izbim noi, dar pentru asta îți trebuie timp. Trebuie să ai multe lovituri la cap până când înveți câte ceva. Și atunci, care sunt câteva dintre poftele tinereții? Le pot include și pe cele de factură sexuală, dar există în mod special o tendință de afirmare personală, ambițiile egoiste, fugi de mândrie. De asemenea, un alt păcat al tinereții este încăpățânarea de a fi corectat. N-ați văzut acolo acesta? Când ești mai tânăr, spune-i cuiva că a greșit unui tânăr. Oh, el! Dar tu nu știi că el o terminat clasa a 8-a sau o terminat clasa a 10-a sau bacalaureatul sau un an sau doi sau o terminat facultatea. El! Spune-i cumva lui să se îmbrace. Hai, au! Cine spune mie cum să mă îmbrac? Ha! Cam așa fac, da? Ei știu. Spune-le că ce-ar trebui să decidă în viață. Foi! Bătrânii ăștia să-mi spună mie! Și după aia, pe la 30 și ceva de ani, înspre 40, loviți toți, da? Nu loviți cu pumni, câteodată și cu pumni, dar dă o încasat-o bine în viață. Un divorț, un alungat de la servici, că el avea întotdeauna dreptate și pe acolo. Ați avut voi dreptate, acum dacă aș fi ascultat eu. Fugi, îi spune lui Timotei, de încăpățânarea de a crede că ai întotdeauna dreptate. Abia când ești mai în vârstă îți dai seama că de cele mai multe ori n-ai avut dreptate, că nu ești singur înțelept pe pământul acesta și că mai sunt foarte mulți oameni înțelepți care au acumulat o grămadă de lucruri. Fugi de dorința de a se face doar cum crezi tu, fugi de prostia de a nu asculta critica, fugi de credința că banii și faima te vor face fericit și că ei sunt totul în viață. Din cauza lipsei de experiență, tinerețea are anumite păcate la care suntem mai expuși, dar trebuie să le evităm. Mi-aduc aminte de vorbele lui Petre Țuțea. Ele se potrivesc aici, el vorbea într-un alt context. El zice așa, dacă la 20 de ani nu ești socialist, comunist, n-ai minte, n-ai inimă. Dar dacă la 30 de ani mai ești socialist, atunci n-ai creier. Ei, cam așa e și cu păcatele tinereții. Dacă faci unul, dacă greșești când ai 15 ani, când ai 20 de ani, asta înseamnă că ești tumultos, că ai inimă. Dar dacă le mai repezi la 30 de ani, la 35 de ani, atunci n-ai creier, n-ai minte. Tinerilor le place să cocheteze cu tot felul de lucruri care depășesc sau sunt chiar la granița celor două împărății. Biblia ne învață să nu forțăm să locuim la limita celor două împărății. De asta ne spune, feriți-vă de ce se pare rău. Feriți-vă, fugiți de lucrurile care sunt periculoase pentru voi. Nu spuneți că tu ești tare, nu spune că tu ești tare și că tu poți conviețui. Conviețuirea la limita dintre cele două împărății nu este deloc bună. Mi-aduc aminte de, am citit toată mai de mult despre un prinț foarte bogat care a murit vizitiul. Ca și cum ai zice astăzi, șoferul personal, da? Pe limuzină. Și a dat un concurs de vizitii, de cel mai bun vizitiu. Și au venit mulți. Au venit mulți filfizoni care... Și el nu le-a dat test prea greu. Nu le-a dat. Și întrebarea, ca și care cum intra, era una singură. Fii atent, ieși cu mine prin munți cu caleașca. Și trecem pe lângă o prăpastie. Cam tu ca vizitiu, cam cât aproape ai putea tu să mă duci de prăpastie? Și răspundea fiecare. Primul zice, eu aș putea să trec cu dumneavoastră pe lângă, sunt atât de priceput încât eu aș conduce caleașca la un jumătate de metru de prăpastie. Vine altul. Zice, eu aș putea conduce caleașca la o palmă de prăpastie. Așa de bun vizitiu sunt. Vine altul și zice, eu așa bun vizitiu sunt, ca mine nu o să mai găsiți. Eu cu o rotă pot trece peste prăpastie și totuși să trec în siguranță. Și a venit încă unul care zice, domnule, dacă eu aș fi vizitiul dumneavoastră și dacă ar trebui să trec pe lângă o prăpastie, eu v-aș duce cât mai departe de prăpastie ca să fiți în siguranță. Cine credeți că a luat postul? Sigur. Dumnezeu nu vrea ca tu să trăiești acolo la limită, de aceea spune să fugi. Fugi cât mai departe de păcat. Fugi cât mai departe de prăpastie. Fugi cât mai departe de locul, de locurile sau de ideile care ar putea să te fure și să te ducă în cealaltă împărăție. Amin. Și încă un lucru aici la fugi. Vedeți? Numai noi greșim când le spunem copiilor sau oamenilor ce să nu facă. Este greșit să le spui oamenilor ce să nu facă. Biblia nu face niciodată asta. Noi creștinismul, fals, dacă până acum cineva e aici și a crezut că creștinismul înseamnă noi nu aveți voie, nu aveți voie, nu aveți voie, asta nu-s din creștinism. Asta nu-s din lumea creștină. Nu are legătură creștinul cu lucrurile acestea. Creștinismul îți dă libertatea să faci orice. Numai că după ce ești un om născut din nou, nu mai vrei tu să faci orice. Pentru că firea ta nouă îți spune, Duhul Sfânt care e în tine spune, eu am voie să fac lucrurile acelea, dar nu le-aș putea face pentru nimic în lume, că eu sunt templul Duhului Sfânt. Așa am înțeles eu credința creștină. De aceea Pavel spune versetul 22, nu doar să fugi de, ci să fugi și după. Pentru că cuvântul urmărește este dioco. Înseamnă a urmări cu insistență. Asta face vulturul pe cer când stă, l-a zis că se oprește și el își urmărește, el dioco, el își urmărește prada să se arunce asupra ei. Urmărește cu insistență, fugi după. După ce? După neprihănire, după credință, după dragoste, după pace, după compania oamenilor lui Dumnezeu. După ce fugi tu? Oare câți fugi după lucrurile spirituale, pot spune în cuvânt? Fugi de poftele tinereții și în al doilea rând fugi după lucrurile spirituale. De asta există dezbinarea astăzi, că oamenii nu fug după pace. Că dacă ai fugit după pace, o ai prinde-o. Oamenii nu fug după dragoste. Sunt egoiști, se iubesc pe ei. Oamenii nu fug după o companie a oamenilor sfinți, adică cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată. Oamenii nu fug după neprihănire. Oamenii nu fug după credința dată sfinților, odată pentru totdeauna. După ce fugi tu? Ne oprim în această dimineață și așa cum stăm, haideți să ne ducem înaintea Domnului. Cu toată responsabilitatea, Dumnezeu te cheamă să fii un creștin luptător. În primul rând, să fii fidel. Să fii fidel Bibliei. Să-i fii fidel lui Dumnezeu acceptând necazul, suferința, lucrurile potrivnice. Rămânând fidel lui Iisus Hristos, murind zilnic față de tine însuți. Poți să spui că ești fidel în felul acesta? Apoi te cheamă Dumnezeu să lupți ferindu-te. Nu cumva iei toate loviturile în față, pentru că nu te ferești cum trebuie de diavol, de lume, de pofte? Apoi te cheamă să fugi. Sunt o mulțime de lucruri de care trebuie să fugi. Nu sta la discuție cu lucrurile acelea. Sunt atât de periculoase, încât există un singur cuvânt. Fugi de ele. Dar fugi spre un caracter integru, fugi după neprihănire, fugi după dragoste, fugi după pace. Dacă este cineva care cu cuvinte puține știe că îi lipsește una dintre aceste calități, aceste atitudini, fidelitatea, se feri sau fugi, de sau după, se roage Domnului. Cu voce tare, scurt și la subiect, fără să vorbim decât despre noi înșine.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Daniel Kereji.